Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboan jarrita. Zurekin eman gura ditut urratxak, burbilu nalki baten korrika.
Beste egun batez, beste asteburu batez, Bilboire irratian tartetxo honetan ordu honetan irratia bizipoztuko dugu eta horretarako Gema dugu telefonaren bestaldean Ademgi elkarteko kidea. Aupa Gema, zelan?
Kaixo Amaia, egunon.
Zer da Ademgi?
Ba, Ademgi Gipuzkoako esklerosi anizkoitza elkartea da. 1984ean sortu zen, ba orduan hain ezezaguna zen gaixotasun baten diagnostikoa jaso ondoren, ba familia gutxi batzuk elkartzen hasi zirenean. Hasiera batean ba beren etxetan, ba beraien artean kezkak, zalantzak eta bar elkarbanatzeko, 1985ean hasieran baia elkarte bezala registratu zuten Ademgi eta geroztik ba gogor landalan gaixotasuna gizartarazteko eta esklerosi anizkoitza duten pertsonen eta beren familien bizikalitatea hobetzeko.
Esklerosi anizkoitza aipatu duzu, zer da hori?
Ba, esklerosi anizkoitza gaixotasun neurologikoa, kronikoa eta degeneratiboa da. Nerbio sistema zentraleko gaixotasuna da eta gorputzeko mielinak inguratzen eta babesten duen geruza, mielina, erasotzen du. Honen ondorioz, ba, nerbioek burmuinaren aginduak gidatzeko duten gaitasuna eten edo kaltetu egiten da. Beraz, zen nerbio kaltetzen den arabera, ba, sintomatologia bat edo beste agertzen da. Gaixotasuna pertsona bakoitzaren eragin eta progresio ezberdina izaten du. Beraz, ez ditugu bi kasu berdin. Gainera, gaixotasuna modu desberdinetan ager daiteke. Ohikoena, remitente rekurrente deritzaiona da, eta bere zaugarri bere izgarrina, broteak eta edo agerraldiak dira. Kasu hauetan, pertsonak brote bat izaten du, inflamazio bat ematen da nerbio zehatz batean, eta sintomatologia agertzen da. Ba, ikusmen bikoitza, hankako sentsikortasuneza edo dana dalakoa. Inflamazioa desagertzen denean, eragindako sintoma hori erabat osatu daiteke edo sekuelak agertzen hasten dira. Normalean gaixotasunak aurrera egin ala, ba, erabateko osaketa hori zailagoa da lortzea. Zenbat agerraldi izan ditzake pertsona batek, ba, ezin jakin. Badago jendea bizitza osoan 3-4 brote izango dituena, baina baita urtean zenbait brote izango dituztenak ere. Gero denborarekin, broteak desager daitezke eta hauek gabe gaixotasunak aurrera egin. Orduan esaten da gaixotasuna modu progresibo sekundarioa pasa dela. Eta gero azkenik, modu progresibo primarioa dugu. Kasu hauetan pertsonak ez du inolako agerraldirik izan, baina sintomak agertzen hasten dira eta gaixotasunak bere progresioa egiten du degenerazio hori antzemanez.
Eta
bai.
Ez esan esan esan.
Orduan,
pertsona batek eduki ditzake broteak eta orduan gaixotasunak aurrera egin, edo broterik gabe ere gaixotasunak aurrera egin dezake.
A ber, remitente rekurrenten daudenean normalean broteak izaten dituztenen aurrera egiten du orduan. A ber, azkenen degeneratiboa da, orduan beti nolabait aurrera egiten du, ez? Baino, lehen esan detena, azkenen bakoitza, pertsona bakoitzarengan eragin desberdina du. Orduan, eskezin da horrek asko zailtatzen du previsio bat edo pronostiko bat egiteko aurrerantzean, ez? Batzuk moteltzeago daude dijozte, bestek bazkartxeo. Egia da gaur egun, nahiz da oraindik sendabiderik ez izan, diagnostiko eta tratamendu aldetik bai aurrerapen handiak izan direla. Orduan, kasu gehienetan horrek egin du ba nolabait gaixotasunaren progresibo hori moteldu eta kronifikatu edo baino badaude kasu batzuk baita ere ba naiz ta tratamendukin egon ba azkarrago dijozte.
Eta diagnostikoa broterik ez badago, nondik dator?
sintomak agertzen direlako.
Vale. Eta sintoma horiek, beti izaten dira ezberdinak eta kasuan kasukoak, baina horrela zeintzuk dira ezagunenak edo ohikoenak?
Bai, ba, ohikoenak alde batetik fatiga, oso neke handia zure egunerokotasuna egiten uzten ez dizun neke bat izango litzateke, ez? Ikusmen arazoak, koordinazio eta oreka arazoak, giharretan baita ere alterazioak, esteetako eta arazoak, egoikoenak horiek izango litzateke, gero...
Gero izaten dira beste batzuk ere bai, ez da?
Ba, azkenen, pentsa zenbat nervio ditugun, pertsonek, ba,
claro.
Segun eta zen nerviotan akatzen digo, ba, bueno, bai, ohikoenak horiek izaten diela, baina, bueno.
Eta, Gema, esklerosian izkoitza daukan pertsona batek, ze behar ditu?
Ba, guzti hau esan ondoren, pertsona bakoitzak aurkezten dituen beharrak eta goera bera ba oso desberdina.
Claro.
Mila aurpegiko gaixotasuna deitzen zaio esklerosian izkoitzari. Beraz, oso garrantzitsua da pertsona bakoitzaren egoera aztertu, bere beharrak jaso eta hoei erantzuna emateko. Azkenen guk hori egiten dugu, ez? Egiten dana da gaixotasunaren abordaia multidisziplinar bat, eta horrek baimentzen digu, ba, oi, pertsona bakoitzaren egoera aztertu eta aurkezten dituen beharra jaso, eta horren arabera, ba, langile profesional talde osoaren artean, ba, lan plan pertsonalizatua eta individualizatua diseinatzen da, bakoitza, pertsona bakoitzak bere helburuekin eta hauek lortzeko egin behar duen zerbitzu edo lanarekin.
Eta imaginatzen dut ere bai, esklerosian izkoitza daukan pertsona batek bere egunerokotasunean izan ditzaken arazoak ere desberdinak izango direla.
Azkenen, segun eta ze egoeran dagoen, kasu bakoitza, zailtasun batzuk, edo, azkenen, beti saiatzen gera, alderdi guztiak aztertzen eta hoi erantzuna ematen, ez bai.
Eta zailtasun ohikoenak edo ez dakit gehien errepikatzen direnak edo zeintzuk izaten dira?
Ba, gaixotasuna ja pixka eta aurrerago egin duenean, mugikortasun arazoak egon daitezke, lanen ebai, lan inguruan, naiz lan egiteko modu egon, agian egokitzapen batzuk behar dituzte, azkenen bakoitzak baita ere, bere egoeran ze behar horiek identifikatu eta lan prozesu hori egin behar dugu, Bai paziente eta bai alkarteak, bai.
Zuek, adengi sortu zen, kontatu duzu, laurogeita hamabostean, orbitarte,
bai.
Eta hasierako helburua kontatu dizkiguztu. Gaur egun helburu berberekin jarraitzen duzu,
Ba, nik esango nuke, bai, ez beti izan dela eta beti izango da gaixotasuna duen eta familien bizikalitatea hobetzea, azkenen, 30 urteetan, egoera asko aldatu da, alde batetik elkartea asko hasi dalako eta eskaintzen diren zerbitzuak, guztiz profesionalizatuak daudelako, eta bestetik lehen esan dizudana, ez? Tratamendu eta diagnostiko aldetik, aurrerapenak egon dira, eta horrek egin du, nolabait taldearen beharrak edo gaixotasunaren evoluzio hori aldatu. Orduan, agian aldatu dana da, helburu hori lortzeko egiten diren ekintzak edo ekintza horiek nola burutu. Baina, helburua beti hori dugu buruan, ez?
Familiak aipatu dituztu, familien bizikalitatea ere bai. Importantea da familiakoak elkartan egotea eta beraiekin gauzatxoak egitea?
Bai, azkenen zenbat eta inguruko sarea, zenbat eta indartsuago izan, gaixotasuna duen pertsonaren egoera hobegoa izango da, ez da berdina zure goerari bakarrik aurre egin behar izatea edo azkenen apoioa izatea.
Claro.
Bai, eta kasu batzuetan ere, ba, familia bera da ba, beharren bat aurkezten duena, ba, bueno, azkenen ekipo egin behar da eta denon artean aurrera egin, ez?
Gema, zu nola heldu zinen elkartera?
Ba, ni justu hain sei urte iritsi nintzela, ba, lanbilan ebilelako. Egia da, adengi ezagutzen nuela, ba, aurretik beste elkarte batean egoelako, eta bueno, ba, zenbait ekintza edo bileratan elkartopatu ginelako, eta bueno, ez nuen ezagutzen zehazki zer egiten zuen elkarteak, edo gaixotasunaren gainean hainbesteko informazioa, baino bai ezagutzen nuela, eta, bueno, ba, esan bertan profesional talde izugarria topatu nuela, eta ez bakarri profesionalen arten dugun harremana, baizik eta pazienteekin eta familiekin dugun harremana ere, ba, izugarrizkoa dela, ez? Azkenen familia handi bat gara, lehen esan duguna, talde inbar deu, eta baria esan horrela lan egin alizatea gozala bada.
Eta elkarteak nola funtzionatzen du? Hau da, badaude langile batzuk, bazaudete langile batzuk, eta elkartekideak zer dira, familiak?
Alde batetik daude gaixotasuna duten pertsonak,
vale.
Baita familiarrak, eta baita baten badugu, ba, elkartea laguntzeko bazkidetu dana.
Vale.
Ba, igual lagunen baduelako edo bueno, nahi duelako nolabait elkartea lagun. Ba, bai, momentu hauetan pazienteekin arreta zuzenean ba, gaude bi fisioterapeuta, logopeda bat, psikologa, auxiliar bat eta ni gizarte langilea naizela. Gero bueno, administraria, komunikazioko responsablea baita ere dugu, ba, bueno, denon arten. Orduan, guk egiten deuna da, pertsona lehen aldiz elkartera hurbiltzen denean, ba, bere goeraren balorazio multidisziplinar bat egiten dugu, ez? Kasu honetan, psikologakin batera, bion arten egiten dugu lehen arreta hori, gero profesional bakoitzak baita ere bere balorazioa egiten du, eta lehen esan dizu dana, ba, pertsonak aurkezten dituen behar guztia jaso, eta horren arabera, ba, lan plan pertsonalizatua eta individualizatua diseinatzen du bere helburuekin, eta gero norberak erabakitzen du errabilitazio zerbitzuetan hasi ala ez, edo gomendatu dizkiogun denetan hasi ala ez, eta horrekin ja lanen hasten gara, eta bueno, esan ba, pertsonari egiten zaion jarraipena etengabekoa dala, eta aldaketarik egin behar badira, ba, egiten dira, ba, bere behar berriei egokitu alizateko.
Eta, Gema, zergatik esango zenuke dela garrantzitsua edo beharrezkoa adengi bezalako elkarte bat?
Ba, gaixotasunaren ezaugarriak direla eta ba, oso garrantzitsua da errabilitazioa egitea eta gainera hau denboran jarraia izatea eta azkenen ba, sistema publikoan jarraitasun hori ematea ba, zinezkoa, bueno, momentu hauetan ez da ematen, eh? Eta bestalde zinbestekoa da gaixotasunaren abordaia multidisziplinarra izatea. Ze horrela izango da gaixo bakoitzaren egoera zehatzak eta aurkezten dituen beharra jaso alizateko aukera bakarra. Eta hori da adengin eskaintzen duguna.
Eta eskaintzen jarraituko duzuena, ez da imaginatzen dut.
Bai, bai.
Gema, bestalde zuek bazarete bizipoz elkartaren parte. Horrek zuentzako zer suposatzen du? Zertan laguntzen dizue edo?
Jo, ba, nik esango nuke, alde batetik, ba, bizipoza elkartean egoteak babesa ematen duela, beste elkarte batzuekin elkarbanatzeko aukera ere, azkenen, ba, bueno, bakoitzak gauza baten edo besteen elkarte gara, baino elkarte bezala nik uste denok aman komunean asko dugula, eta denok dugu zerrikasi aldamenekoen gandik, ez? Eta Bestalde, ba, gu gure kabuz burutu ezin genezakeen proiektuak egiteko aukera ematen digula. Eta gainera, normalean proiektu hauek guk egiten ditugunaren oso desberdinak izaten dira, oso politiak, interesgarriak, eta aukera hori eskertzen da.
Eta proiektu horietako bat izan zen abesti bat, beste pauso bat. Egon zinen grabaketan?
Ba, bai, nizortea izan nun, eta bai abestiaren grabaketan, eta bai videoklip grabaketan egoteko aukera izan nuen. Eta esan bezala, azkenen ez gaude horrelako proiektuak egitea ohituta, eta bai, oso interesgarria, esperientzia polita, eta ba, egon ginenen arten, ba, egun polita pasa gendun, bai.
Imaginatzen dut, elkartaren zat, ba, polita izango dela besti bat edukitzea, ez? Batez ere gaixo dauden pertsona horientzako.
Bai, eta, ba, bitxo, adibide gisa, komentatuko izut, gertatu izan zait, abestia izan da gero, azkenen, elkartearekin harremanetan jartzeko pauso hori, bakoitza, pertsona bakoitzak gure prozesua behar dugu, eta batzuei gutxio, beste batzuei gehiago kostatzen zaigu, eta gertatu izan zait pertsona batzuekin jo ba hor nebilen deitu ez deitu eta jo ba paten abestia entzun nun eta jo ba oi, telefono hartu eta dei hori egiteko animo keman zizkietela, ez? Orduan ba oso polita.
Ba, Gema, beste pauso bat abesti entzun ez amaituko dugu. Eskerrik asko guri ere tartetxo bat egiteagatik.
Zuei aukera mateagatik.
Pausu bat eman behar denean, esku bat aldamenean nire zain izatea. Itz bat esan nahi dudan unean, nire ezintasunean zabaltzen denatea.
Gure buruan, salto txiki bat. Gure munduan, salto handi bat da. Salto iruko entzandi handi bat. Zure pausu bakoitzagun, guguzbiontzat pausu bat. Bizitza anizkoitzazut, zuk emandako pausu bat. Guguzion biziko zaba. Zuk emandako pausu bat, guztion bizi pozada.
Bakarrik etzaudela bidean, ez zurean, ez nirean, sentitzen dutzunean. Orain zurean, bihar nirean, izan liteken idean, bustitzen zarenean.
Gure buruan, salto txiki bat. Gure munduan, salto handi bat da. Salto iruko itzandi handi bat. Zure pausu bakoitzaku, gutu ziontza pausu bat. Bizitza anizkoitzazut, zuk emandako pausu bat. Guguzion biziko zara. Zuk emandako pausu bat, guzion biziko zara. Zubat, gu guzi
bizi bozata. Zuk eman dako pausu bat, guzion bizi bozata. Guzion bizi bozata.
Askotan, behar izan arte, etzera konturatzen ze garrantzitsua den ondoan norbait izatea. Benga, aldezu, esango dizuna.
Edo emaidazu eskua eta jeiki, esango dizuna.
Edo, benga, beste behin.
Edo begira, asko gara, ez zaude bakarrik.
Eta zure sentipenak partekatzea, zure kezkak, momentu txarrak, garaipenak.
Horregatik oso garrantzitsua da esklerosiaren eta ademkiren berri zabaltzea. Bakarrik ez zaudela jakin eta asko garela laguntzeko prest gaudenak jakitea.
Bai, eta askotan laguntzailea dena bera sentitzen da lagundua, holako kasuetan gainera, ezta.
Bai. Zenbat irakaspen, zenbait ikasteko daukagun borrokan dabiltzan guzti horien gandik, pauso bat garaipen bat delako.
Gure pauso txiki bat, jauzi handi bat izan daiteke. Bizitza bera ere anizkoitza delako.